Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon, Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată principalele titluri. Președintele Vladimir Voronin susține că miza alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie este însăși existența sau dispariția Republicii Moldova ca stat independent și suveran, o strategie electorală sau un pericol real. Discutăm astăzi cu analistul politic de la Moscova, Pavel Felgenhauer. Este limpede că e o strategie electorală a comuniștilor, dar pentru Transnistria e o situație foarte neplăcută când Moscova a început să-i sprijine puternic pe Voronin și pe comuniști. Și un reportaj despre atmosfera din Abhazia la aproape un an după ce i-a fost recunoscută independența de către Rusia. Mai întâi un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute prezentate de colega mea Diana Răileanu.
Misiunea OSCE în Moldova a anunțat că reprezentanții ai formatului 5+2 pentru reglementarea problemei transnistrene s-au întâlnit săptămâna aceasta în Austria la o conferință pe tema întăririi încrederii între Chișinău și Tiraspol. Un comunicat de presă spune că participanții la conferința organizată de președinția elena OSCE, experți și reprezentanți politici, au purtat un dialog util și fructuos. Președintele României, Traian Băsescu, le-a spus joi copiilor din Transnistria aflați într-o tabără de vară la Sulina că, în ciuda unei propagande care nu vorbește foarte frumos despre intențiile României, Bucureștiul recunoaște Republica Moldova și susține integritatea teritorială. Viziunea noastră este că mai devreme sau mai târziu Republica Moldova va fi stat membru al Uniunii Europene, le-a spus Băsescu copiilor din Transnistria. Declarația șefului statului român survine la o zi după ce președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a acuzat din nou România că amenință statalitatea Moldovei prin intermediul opoziției moldovene. Liderii celor trei partide de opoziție intrate în Parlament la 5 aprilie au respins aceste acuzații. Rusia l-a asigurat pe președintele Vladimir Voronin de sprijinul său politic și a promis un împrumut de jumătate de miliard de dolari. Vorbind de la Moscova la o conferință de presă comună cu Voronin pe 22 iunie, președintele Dmitri Medvedev a spus că Rusia continuă să sprijine măsurile luate de conducerea moldoveană pentru restabilirea ordinii constituționale. La rândul său, Vladimir Voronin a spus că în timpul încercărilor de destabilizare politică, Rusia a fost prima și probabil singura care și-a exprimat sprijinul pentru autoritățile legitime de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele american Joe Biden va vizita Ucraina și Georgia în scopul de a discuta despre posibilitatea lărgirii cooperării în domeniul economic. Va fi discutat și modul în care Statele Unite ar putea sprijini întărirea instituțiilor democratice în cele două foste republici sovietice. Uniunea Europeană a făcut Republicii Belarus o ofertă de colaborare. Aflată în vizită la Minsk, Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru relații externe, i-a spus președintelui Alexandru Lukashenko că Uniunea Europeană are multe de oferit Minskului în domenii de interes comun. Lukashenko a salutat vizita doamnei Ferrero-Waldner și a spus că Republica Belarus vrea relații bune cu Uniunea Europeană, chiar dacă unora nu le place. Agențiile de presă au interpretat această frază ca pe o aluzie la Rusia.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Va fi sau nu Moldova ca stat independent suveran? Iată esența alegerii pe care urmează alegătorul nostru să o efectueze pe 29 iulie. Partidul nostru și nu numai și alegătorii au toate motivele pentru a aprecia atât de categoric viitoarele alegeri.
Dragi ascultători, ați auzit un fragment din declarația președintelui moldovean Vladimir Voronin, pe care a făcut-o săptămâna trecută în calitate de lider al Partidului Comuniștilor. Cât de motivată este această apreciere categorică după cum s-a exprimat Vladimir Voronin, am încercat să aflăm de la analistul politic de la Moscova, Pavel Felgenhauer, expert în probleme de securitate la publicația The Moscow Times.
Nu, prejde, конечно, и предвыборные, это для коммунистов. E un mesaj în primul rând electoral. Pentru comuniști e foarte important să mobilizeze electoratul cu alternative de felul: dacă Partidul Comuniștilor nu va câștiga alegerile cu o majoritate calificată, atunci totul va fi foarte rău și pe alegători iar paște pericolul unirii cu România. Este limpede că anume această idee stă la baza întregii strategii electorale a comuniștilor. Transnistria se află într-o situație foarte neplăcută, pentru că Moscova a început să-i sprijine puternic pe Voronin și pe comuniști. Moscova s-a plasat foarte limpede de partea lor și sprijină ideea că alternativa va fi expansiunea românească, NATO și alte grozăvii de felul ăsta. În situația în care Moscova îi sprijină pe comuniști, dar există șansa ca ei să rămână la putere sau, în orice caz, vor rămâne o forță influentă în Moldova, deci în această situație, Moscova nu are niciun interes să sprijine Transnistria. Pentru Moscova, Transnistria începe tot timpul să devină mai simpatică numai atunci când relațiile dintre Chișinău și Moscova devin mai reci. Și atunci Tiraspolul va începe din nou să spună că va avea drapelul rusesc și că, în general, se va uni cu Rusia. Niște nerozii despre care Moscova acum nici nu vrea să audă. Nu există nicio discuție despre recunoașterea Transnistriei, pentru că asta îi va dăuna lui Voronin, iar Moscova nu vrea acest lucru. E un triunghi specific între Voronin, Smirnov și Moscova. Cei doi încearcă să aibă relații cât mai bune cu Moscova și totodată să aibă relații cât mai proaste între ei, ceea ce produce un anume efect de scrânciop, ca să zic așa. Desigur, Tiraspolul ar vrea ca în Moldova să vină la putere forțe mai pro-occidentale și atunci Moscova va primi conducerea transnistreană cu brațele deschise.
Dar o va primi așa cum își dorește, ca pe niște reprezentanți ai unui stat recunoscut și independent?
Asta va depinde de multe lucruri, în particular de situația din Ucraina. Spre deosebire de Osetia de Sud și Abhazia, care au frontieră comună cu Rusia și unde rușii au introdus armata, în Transnistria ei nu prea au cum să vină cu trupe, numai dacă Ucraina va permite acest lucru. Ar fi extrem de dificil pentru Rusia să alipească la teritoriul său această enclavă mică și îngustă, fără ieșire la mare și care este prinsă între Moldova și Ucraina. Mai întâi, cum s-ar spune, Rusia ar trebui să se lămurească cu Ucraina și abia apoi să se gândească la Transnistria. Și, în general, conducerea transnistriană de cele mai multe ori nu provoacă sentimente prea bune la Moscova. Lucrul cel mai important este însă că Moscova, din punct de vedere strategic, nu are niciun interes acum să sprijine Transnistria. Interesul Moscovei este să-l sprijine pe Voronin, iar dacă acesta va reuși să câștige alegerile, atunci Moscova va începe să exercite chiar o anumită presiune asupra Tiraspolului ca să nu-l mai facă pe prostul, ci să accepte planul rusesc de reglementare, de crearea unei confederații și așa mai departe.
Opinia invitatului emisiunii noastre, expertul în probleme de securitate de la Moscova, Pavel Felgenhauer.
Aici Radio Europa Liberă.
Dragi ascultători, din materialul următor pe care vă invităm să-l ascultați, veți putea afla ce a văzut și au aflat corespondenții Europei Libere în Abhazia, care cu aproape un an în urmă a fost recunoscută ca stat de Federația Rusă. Mai întâi însă vă propunem să ascultați ce cred și ce știu locuitorii Transnistriei despre schimbările petrecute de atunci în regiunea abhază. Sincer să fiu, nu știu dacă viața la ei a devenit mai bună sau mai rea. Presupun că s-a schimbat în bine. Noi însă vom fi încă multă vreme într-o situație incertă și chiar dacă ne-ar recunoaște cineva, nu cred că viața noastră va deveni brusc mai bună.
Fără sprijinul Rusiei, nu cred că se poate schimba ceva. Dacă Rusia ar avea o atitudine ceva mai bună față de noi, cred că am avea mai puține probleme.
Cred că situația s-a îmbunătățit, pentru că recunoașterea ar trebui să însemne deschiderea granițelor, un impact pozitiv asupra industriei, a nivelului de trai și salariilor.
Fără îndoială că viața în Abhazia a devenit mai bună, asta o știm din presă. Oamenii sunt mai optimiști, primesc și ajutoare financiare și de alt ordin.
Să zic, criza s-a În legătură cu criza economică, bunăstarea oamenilor cred că a scăzut, dar situația politică eu cred că e mai bună, pentru că Rusia i-a recunoscut. Poate că și pe noi ne vor recunoaște.
Nu ne putem plânge nimănui și nu putem să facem nimic, pentru că cine suntem noi? O republică nerecunoscută despre care nimeni nu știe nimic. Cât timp a trecut, dar stăm pe loc. Deja copiii noștri sunt mari. Pur și simplu e obișnuitor că timpul trecut a fost timp pierdut.
După recunoașterea de către Moscova, Abhazie și Osetie de Sud, situația celor două state s-a îmbunătățit. Transnistria însă va rămâne tot așa, un stat nerecunoscut ca și până acum. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. La aproape un an după ce Abhazia a folosit sprijinul rusesc ca să-și proclame independența de Georgia, Moscova descoperă că nu doar controlul georgian este un lucru insuportabil pentru abhazi. Ei se împotrivesc oricărei influențe străine. După ce le-au venit ajutoare, bani și trupe din Rusia, mulți abhazi se întreabă dacă nu cumva pur și simplu au schimbat un stăpân pe altul. Relatarea de la Suhumi, trimisă de corespondentul Europei Libere, Brian White, este rezumată de Alexandru Eftode.
Un rând de drapele rusești și abhaze flutură în briza Mării Negre în fața sediului guvernamental de la Suhumi. Pe splai, localnicii ieșiți la promenadă șușotesc despre casele de pe țărm, care, se spune, au fost rezervate pentru investitorii ruși, nu pentru abhazi. O perspectivă vitregă pentru acest teritoriu separatist, care încearcă de mulți ani să convingă lumea și pe sine însăși că este o țară independentă. Așa că, încetul cu încetul, euforia de vara trecută când Moscova a recunoscut independența Abhaziei față de Tbilisi dispare, cel puțin în cazul unor abhazi. Sorbindu-și ceaiul cu gheață pe o terasă de la Suhumi și contemplând plaja din fața sa, jurnalistul Inal Hashig spune că în ziua în care au fost recunoscuți de Rusia, pe 26 august anul trecut, abhazii realizau cu greu ce se întâmplă. Înainte, chiar dacă nu ne recunoscuse nimeni, eram cu adevărat independenți. Acum că ne-a recunoscut, Rusia ne înghite, și economic, și politic, și militar, și social. Cu fiecare zi devenim tot mai dependenți, spune Hashig, fondatorul și editorul unui ziar de opoziție. Această dependență se vede în cele mai simple lucruri. Majoritatea locuitorilor Abhaziei au pașapoarte rusești. Rubla rusească este moneda oficială, comunică preponderent în rusă. Cel puțin 3800 de militari ruși își au baza pe teritoriul abhaz. Prezența rusă se extinde cu mult dincolo de simpla arborare a drapelului rusesc în capitala abhază. Moscova a promis 68 de milioane de dolari ca ajutoare după război. Alte sute de milioane vin sub forma investițiilor, iar compania rusească Rosneft și-a asigurat deja dreptul să exploateze zăcămintele petroliere de pe coasta abhază. Deputatul opoziției abhaze, Beslan Bartelia, crede că aceste lucruri nu vor duce la bine. Ne temem că o asemenea expansiune a capitalului rusesc, sprijinită activ de autoritățile noastre, este periculoasă. În viitor, când societatea va începe să înțeleagă că proprietățile noastre nu sunt pentru abhazi, poate duce la apariția sentimentelor antirusești. Este exact ceea ce nu vrem să se întâmple, spune parlamentarul opoziției. Temerile despre dominația rusească nu sunt împărtășite nici pe departe de toți abhazii. Pentru Batal Kabahia, șeful Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, situația de astăzi este mai mult decât normală, iar pericolul cel mai mare vine dinspre Tbilisi. El spune că în ultimii 200 de ani, abhazii au avut și experiența conviețuirii cu rușii și cu georgienii. Știm bine de unde poate veni pericolul, spune Kabahia. Orice abhaz se va indigna dacă îi se va spune că devine un vasal al Rusiei. El va răspunde că respingerea dominației străine este o virtute născută a abhazilor, că abhazii au purtat mai multe războaie sângeroase cu Imperiul Țarist Rus în secolul trecut. Iar la alegerile din 2004 au respins candidatul sprijinit de Rusia la conducerea Abhaziei pe fostul ofițer KGB Raul Hajimba și l-au ales președinte cu o majoritate solidă pe Serghei Bagapș. Conștient de îngrijorările din societate, Bagapș a promis că Abhazia își va apăra statalitatea în fața oricăror încercări de asimilare. Cu toate acestea, el a cedat forțelor ruse controlul asupra granițelor abhaze, căilor ferate, aeroportului. În decembrie, când abhazii au planificate alegeri prezidențiale, primele după recunoașterea independenței lor de către Rusia, va fi pusă la încercare și rezistența lor în fața influenței ruse. Unii o vor contesta. După cum spune jurnalistul de opoziție Inal Hashig, dacă încredințăm Rusiei întreaga responsabilitate să ne construiască statul, ne putem întreba dacă am ales calea corectă către independență.
Alexandru Eftode, rezumând o relatare trimisă de la Suhumi de corespondentul Europei Libere, Brian Whitmore. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.